ги слушнавме животни со темата Црна Гора. Од овој албум беше од изборот на Бојан Шашевски. Продолжуваме со следното представување. Тука со мене е Јане Алтепармаков. Неговата емисија е Споени садови, може да ја следите во понеделник од 20 часот.
Од 18.
Така, извини.
Да, плюс минус, нели, Розе Кадилак да заврши, па да се уклопиме доке 20 часот и некоја минута.
Така.
Да.
Јане, како беше 2025 за тебе?
Да, супер, мислам, интересна година како и секогаш. Ја нели тоа ти го кажав и преска у неформалниот муавет, еве ќе го кажам веднаш и на почетокот на ова излагање. Во суштина листава ја концепирав малку поинаку, подоцна ќе кажам зошто се одлучив тоа така да го направам, но морам да кажам дека слушав и доста работи што не се ставени конкретно во оваа листа. Уживав во новиот албум на Stereo Lab. Го слушав албумот на Могвај, кој што до некаде ме изненади, бидејќи барем според мене беше малку неочекувано да отидат до тој степен во некој подруг звук, ама е па логично надоврзување на она што го прават Могвај, а Могвај веќе долго време постојат и беше и време, може би и реално постоеше потреба малку да го смена тој нивен музички дискурс. Го слушав она што го праеше Ник Кејв, он има некој саундтрак оваа година, уживав у концертот тука, морам да признам, така да. Primal Scream има нов албум, малку помек звучно, но прилично ангажиран, и они на нивните профили на социјалните мрежи доста се ангажирани политички периодов, што јас доста го почитувам како момент. Така што тоа беа они албуми што јас ги слушав и албумите од македонскиве, од нашава сцена, да речам, македонските изданија, се што доаѓа од колективот Гола планина е прекрасно, се што доаѓа така од оваа група која што прави некој по-неортодоксен джес и кој што, нели, реално доста свиреа во буква, тоа е исто прекрасно, е Такси Конзилиум ги спомнавме. Но многу уживав и во новиот албум на Пиколомини, кој што логично си се надоврзува на што Пиколомини веќе 20 години го прави. И лично морам да кажам дека најомилен македонски албум ми беше изданието на Карла Левински, проектот на Сејат Хаджич Сецко, кој што минатата година во декември прослави 40 години од неговото музичко творештво. Супер звучат Карла Левински, одлично звучат во живо, одлично звучат на студиски материјал. Така што таа ми беше годината, е сега за да не ги ставам постојано истите бендови, бидејќи приметив дека во моите листи си има некаква логика, ама често се повторуваат ствари што ја реално ги слушам, ама тоа се некои постари бендови кои што може би не се веќе толку актуелни. Оваа година решив да го применам оној пристап што колегата Тони Димитров го правеше на времето, концептуално да ја креирам листата и намерно да ставам некои ствари кои што можеби не ги слушав толку активно, но се работи за непознати бендови или бендови недоволно афирмирани на нашава слушачка сцена, и затоа со исклучок на местото број 1, но ќе стигнеме до таму, и затоа листава изгледа како што изгледа.
Мислам дека изгледа супер, па те молам представија.
На местото, значи, генерално морам да кажам, се одлучив оваа година да на некој начин да пробам преку мојава листа да испромовирам некои бендови кои што се доаѓаат од најновата постпанк и арт рок школа, а не се нешто премногу познати. Ми се чини дека кај нас се и доста анонимни за некои бендови, дури ја немам некои премногу информации што да кажам, ама звучат супер, значи она што на самиот почеток веднаш би го кажал, се работи за една постпанк школа која што упорно е и во овие 2020 на средината на оваа декада го тера тој звук кој што реално излезе на површина во 80-тите години, па некако во 2000-тите се врати на голема врата, и од тогаш ми се чини дека постпанкот веќе стана еден жанр сам по себе, значи не само еден момент во времето, помеѓу 78 и 85 година, туку од 2001-2002 па наваму, очигледно тоа е еден жанр со стил, со однесување, со политичка порака, некогаш има, некогаш ја нема, ама често е присутно, и со конкретен звук и продукција. Така што сите овие бендови, од местото 10 до местото 2, се, да речеме, најновата школа на таа постпанк варијанта. На 10-то место се Бар Италија со Same Like It Hot, супер звучат Бар Италија, така ангажирано, бучно, дисторзирано, а мокно. The Murder Capital се на местото број 9 со Blindness, на местото број 8 се TVOD, TVOD се наречени токму така по една култна нумера на еден проект наречен Normal. Тој проект го работеше човекот кој што понатаму почна да ја работи големата издавачка куќа која што и Depeche Mode ги Mute Records ги подпишуваше и Depeche Mode ги подпишуваше и Laibach, но тој негов проект Normal во 70-тите години остана очигледно култен и за најновава генерација на постпанкери и овој бенд на местото број 8 што го стави в TVOD очигледно не само преку името, туку и преку звукот се надоврзува на таа оставштина. Spiritual Camp со Root и Geese, кои што се може би малце попознати, со Getting Killed се на местото 7 и 6 и тие ја проложуваат, како што споменав, таа постпанк нишка. За на местото број 5 да се најде бенд за кој што јас немам скоро никакви информации, но успеав на некои постпанк блогови да прислушам дел од материјалот и стварно ми се допадна, се работи за проектот Maruja и Pain to Power, наслов кој што мене ми се допадна, бидејќи кажува доста. Е, сега на местото број 4 се Viagra Boys, они се малку попознати, има повеќе албуми предходно, има и турнеи, јас ги гледав и во живо пред некоја година.
А требаше да дојдат и во Скопје, меѓутоа не дојдоа или нешто се случи,
нешто дали тоа што
пандемија беше?
Мислам дека беше нешто со пандемијата.
Штета, се надевам дека ќе имаме прилика во некој момент.
Супер се во живо.
Да... ги видиме тука на домашен.
Да, да, супер се во живо, малку се онака раштрафени, не можеш да знаеш точно на кои субстанции се. Јас ги гледав во Загреб на In Music фестивалот, имаше баги публика на тој концерт и бев изненаден позитивно, бидејќи очекував малку, ај са така ќе се изразам, пошпекулантски бенд. Наш бенд кој што не води многу сметка за нивните живи настапи, дека прави некој хајп околу себе, така ги доживував искрено на почетокот Viagra Boys, но тотално ме разубедија со нивниот настап во живо. Дечкото фронтменот е Тенго канализираше Иги Поп, дури беше онака тотално лом направен, ама успеа да пренесе некоја интересна емоција и сите што бевме таму, а некои 10.000 луѓе сигурно бевме на тој настоп, да ни убеди дека се сепак они малку повеќе од обичен хајп проект. И конечно со овој албум Viagra Boys некако успеав да ги доживеам и тоа нивно канализирање на Stooges, на некои рок моменти со така некои постпанк и гараж и со некои наводно неконформистички став, мене те конечно ми легна за да ги ставам и во официјалната топ листа. На третото место се Delivery со Force Majeure, а на второто Lifeguard со Rip and Torn, тоа се исто понови млади активни постпанк бендови кои што ја продолжуваат таа нишка, како што споменав и претходно, малку се занимаваат и со некој арт рок, малку и нойз рок има во нивната музика, значи не е она се само класичен постпанк, ама звучи добро, звучи мокно и звучи модерно. И сега на првото место едноставно албумот кој што може би највеќе го слушав и највеќе му се радував кога се појави летото, мислам дека беше, тој е повратничкиот албум на Питер Марфи. Мене ми беше дефинитивно албум на годината, многу ги сакам и Bauhaus, многу го сакам и Питер Марфи соло, ги сакам и Лавен Рокетс, тај на другата екипа од Bauhaus која што работи музика од време на време без Питер Марфи. Имав таква среќа и таква чест, би рекол, пред короната Питер Марфи и во живо да го гледам, и тоа е навистина она фасцинантно искуство. Албумов звучи мокно, продукциски дотерано е птен. Питер Марфи успеал да собере една добра екипа околу него. Трент Резнор помага на албумов, басистот на Тул се појавува, дури имаат и дует со Бој Джордж, негов стар пријател кој што можеби музички е полаган, полесен, но ете, да оние години на заедничка борба во New Wave ерата ги поврзува се уште. Многу ме израдува овој албум, мокен, стилизиран, со прекрасни вокали, со интересни текстови кои што се на граница на некоја духовност па и ангажираност и некоја екзистенцијална порака што цело време има уште од Bauhaus во текстовите на Питер Марфи. И се надевам дека ќе го погледам уште еднаш во живо. Он требаше да настапува, но има некои здравствени проблеми, веќе неколку години се бори со здравјето, сепак е човек во години, човек кој што поминал многу.
Во секој случај одлично звучи Преска, баш да. Слушнавме една тема од овој негов албум Silver Shade, ја слушнавме баш Hot Roy.
Супер, супер, супер трака, одличен избор. Било која да ја пуштиме, нема да сгрешиме, и јас овој албум го доживувам баш како една целина, не би можел да издвојам некој конкретен сингл, иако нумерата што се појави со Трент Резнор на почетокот беше форсирана како сингл, само ради тоа што Трент е таму, па нели ќе му се даде можеби на синглот малку поголема медиумска пажња, медиумско внимание, ама во секој случај која и да било песна да ја пуштиме, нема да сгрешиме, ова е една целина која што мислам дека ќе им се допадне и веќе им се допаѓа на сите фанови на Баухаус и на Питер Марфи. И многу ми е јако тоа што он не се обидува целосно да си го рекреира својот звук од 80-тите години, кој што може би највеќе го продава, туку се обидува да навлеземо некои нови, модерни продукции, некогаш е на граница на индастриал, некогаш е на граница на некој дарквейв, ама секогаш е тоа он, Питер Марфи, со неговиот неповторлив вокал, може би најдобриот следбеник на Дејвид Боуви и на Иги Поп, као нивно неродено дете. Кој, и затоа не за чудо многу често настапува и како Дејвид Боуви и Иги Поп трибют Питер Марфи.
Супер. Вред тогаш ќе ја слушнеме првава тема, ако не Свун, и веднаш потоа исто би сакал да слушнеме Маружа.
Тија фати баш онаа тема кај што Трент Резнор се појавува, така што таман го имам и условно синглот од албумот.
Хитот,
да. Фала ви многу, мои драги колеги.
Фала
тука сме,
и тебе, Јане.
Се дружиме и се бориме и понатаму да направиме културно место од Скопје и да слушаме што е можно подобра музика.